Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni gjehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Iraqi njoftoi formimin e dy grupeve të punës për sanksionet dhe çështjet bërthamore. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi formimin e dy grupeve të punës për sanksionet dhe çështjet bërthamore për kthimin në marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Seyed Abbas Iraqchi të martën në mbrëmje në lidhje me takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vjenë tha, grupi punës për sanksionet e zhvendosur të përshkruaj një seri hapash që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ndërmarrin për të hequr sanksionet dhe grupi punues bërthamor është vendosur të përcaktojë një seri hapash që Irani duhet të ndërmarrë për të siguruar zbatimin plot të marrëveshjes. Iraqi shtoi këtë grup punë supozohet të vazhdojnë punën e tyre deri të premten dhe nëse bëhet përparim puna do të vazhdojë. Duke theksuar se bisedimet që po zhvillohen janë biseda teknike dhe ligjore për atë se si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani do të zbatojnë marrëveshjen bërthamore e vurë në dukje se nuk kanë negociata në lidhje me vetë marrëveshjen bërthamore e LRM me çështjet e tjera që nuk përfshihen në marrëveshje. Nuk ka asnjë lidhje me ne që Shtetet Bashkuara dhe grupi 4+1 kanë dëshirë në mendjen e tyre dhe të dëshironin të kishin bisedime të tjera në të ardhmen. Iraqi deklaroi se pozicioni i Republikës Islamike të Iranit është mjaft i qartë që thosa me ata. Nuk ka dialog për çështjet e tjera dhe shtoi. Në negociatat tona aktuale ekzistojnë vetëm një diskutim rreth mënyrës së zbatimit të detyrimeve të marrëveshjes bërthamore, madje edhe për marrëveshjen nuk ka nevojë të negociohet, sepse negociatat tashmë janë bërë dhe kanë mbaruar. Ai deklaroi se në zbatimin e detyrimeve nuk kemi fare diskutim për gjë, një plan hap pas hapi. Të gjitha hapat që duhet të bëhen, duhet të jenë në një hap të vetëm që ne e quajmë gjendja përfundimtare. Ne nuk do të kemi zbatim hap pas hapi, nuk ka negociata të drejtë për drejtën dhe nuk do të ketë negociata për te marrëveshjes bërthamore. Takimi 18 i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajtë të martën në Vjenë, kur qyteti Asis me pjesëmarrjen e delegacioneve nga Irani dhe grupi i vendeve 4+1. Raundi i parë bisedimin përfundoi para disa orësh dhe të dy palët rënë dakord të vazhdojnë konsultimin në nivelin e ekspertëve. Delegacioni iranian u drejtuan nga Seyed Abbas Iraqchi, zëvendës ministër, Politike punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit dhe Enrico Moraz, zëvendës sekretari përgjithshëm i shërbimit evropian të jashtëm, i cili mori pjesë në këtë takim në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësues nga Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, gjithashtu morën pjesë në takim. Khatib Zadesh të Bashkuar duhet të heqin të gjitha sanksionet. Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin të gjitha sanksionet nëse duan të shpëtojnë marrëveshjen bërthamore. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Khatib Zadeh, të martë në mbrëmjen në një intervistë me kanalin televiziv Press TV, tha: Teherani nuk pranon asnjë plan hapasapi për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Abbas Araghchi, zëvendësi politik i Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu pas takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, tha: Bisedimet e ekspertëve janë duke zhvilluar në Vjenë për të hequr sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas tij, negociatorët do të jenë në Vjenë për të zhvilluar një takim tjetër të premten, takimi 18 i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. U mbajt në Vjenë kryeqyteti i Austrisë me pjesëmarrjen e delegacionit nga grupi i vendeve 4+1 dhe Irani. Delegacioni iranian u drejtua nga Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Moraz, zëvendës sekretari përgjithshëm i shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, përfaqësues nga Britania, Franca dhe Gjermania, Rusia dhe Kina, gjithashtu morën pjesë në takim. Heqja e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës është hapi i parë dhe më kryesor për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, u tha Araghchi gazetarëve. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Irani është i gatshëm të pezullojë masat e tij bërthamore menjëherë sapo sanksionet të hiqen dhe pasi kjo të verifikohet dhe të kthehet në zbatimin plot të marrëveshjes bërthamore. Kufizimi qarkullimi nga Irani për në Irak dhe Turqi me përhapjen e virusit korona, zëvendës ministri i Brendshëm dhe Sigurisë së Republikës Islamike të Iranit njoftoi kufizimin e trafikut dhe qarkullimin nga Irani në Irak dhe Turqi për shkak të përhapjes së virusit korona. Sipas agjencisë Irantelem, Hussein Zulfaghari, zëvendës ministri i Sigurisë së Brendshme dhe Sigurisë së Republikës Islamike të Iranit, njoftoi të martën zgjatjen 2 javore të kufizimit të trafikut me Irakun dhe tha: Me marrëveshjen presidentit Hasan Rouhani dhe Said Namaki, kreu të masave kombëtare kundër koronës, udhimi për në Turqi është ndaluar përveç për çështje tregtare, biznese dhe ato urgjente. Zulfaghari, lidhur me trafikun me vende fqinje, tha: Në të kaluarën u vendosë kufizimi qarkullimi me Irakun, të cilët janë lejuar vetëm në raste urgjente dhe tregtie dhe shkëmbimi të madhruve. Zëvendës ministri i Sigurisë së Brendshme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Lidhur me Turqinë për shkak të marrëveshjes së presidentit dhe shefit të shtabit të koronës, kombëtarët të gjitha turët e udhëtimit në Turqi janë anulluar që nga e hënë me përjashtim të qarkullimit tregtar dhe të mallrave në përputhjen protokollit shëndetësore. Biden Amerika përballet me jetë vdekje në luftën kundër korona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se janë ende të dukur përballet me jetë vdekje për shkak të koronës dhe rritjes së numrit të njerëzve që janë infektuar me virusin COVID-19 dhe mundësinë e shpërthimit të valës së katërt. Sipas sill presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dje në shtëpinë e bardhë duke i referuar rrezikut të mutacionit të koronavirusit, i cili është shumë më ngjitës se sa më parë, u bëri thirrje amerikanëve të vazhdojnë distanca sociale dhe të mbaj maska sesa vendi po punon për të mbrojtur të gjithë personat e prekur nga sëmundja COVID-19. Biden shtoi: Virusi po përhapet sepse ka shumë njerëz që duke parë procesin e vaksinimit mendojnë se jemi në vijën e fundit, ndërkohë ne kemi akoma shumë punë për të bërë. Ne jemi akoma në një garë për jetë vdekje me këtë virus, ndërsa numri rasteve të prekur me virusin korona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Amerikan të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, parlamentari i martën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti dhe shoh një val të katërt të infeksionit me koronavirus. Ne jemi me të vërtetë në prag të një vale tjetër, shtoi Fauci. Tani është një kohë kritike dhe ne lehmu të futur në një val të rënd. Më shumë se 31.550.000 njerëz janë infektuar me COVID-19 dhe 570.216 njerëz kanë vdekur si rezultat i shpërthimit të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Facebooku fshiu 100 llogarit të grupit terrorizmek. Facebooku të martën në mbrëmje fshiu 100 llogarit të rremit të lidhur me grupin terrorizmek në Shqipëri. Sipas agjencisë Sirna të lajmëve rritje social, Facebook fshiu me 100 llogarit të rremit të grupit terrorizmek në Shqipëri, antarët e të cilëve përdorën këto llogari dhe profile të rreme për të publikuar postime të rreme mbi qeverinë iraniane. Sipas raportit, Facebooku zbuloi se llogarit po drejtoheshin nga një vend i vetëm në Shqipëri nga një grup njerëzi që punonin në emër të grupit terrorizmek. Facebooku ka gjetur të dhëna të tjera rreth një selie në Shqipëri ku punëtorë paguan për të postuar përmbajtje kryesisht të pasakta në mediat sociale. Facebook më të njoftoi se rriti i llogarive të rremit të grupit terrorizmek ka qenë aktiv që nga viti 2017 deri në fund të vitit 2020 dhe gjithsej më shumë se 300 llogari, faqe dhe profile të tyre u fshi nga Facebooku dhe Instagrami. Ryabkov, ne do të bëjmë më të mirën tonë për të gjetur zgjidhje të përshtatshme për marrëveshjen mbrëmtërore. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë tha se Moskva do të bëjë çdo përpjekje për të gjetur zgjidhje të përshtatshme për marrëveshjen mbrëmtërore me Iranin. Sipas agjencisë së lajmeve farë, Sergej Ryabkov të martën tha Moskës si antare e marrëveshjes mbrëmtërore. Do të bëjë çdo përpjekje për të gjetur zgjidhje të përshtatshme ndaj realizimit kësaj çështje dhe kërkoj shumë përpjekje. Nga anë tjetër, Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, e përshkroi takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Mbrëmtërore në kryeqytetin austriak si një sukses. Takimi 18 i Komisionit të Përbashkët të Këshillit të Marrëveshjes u mbaj të martën në Vjenë, kryeqytetin Austrisë, me pjesëmarrjen e delegacionit nga grupi vendeve 4+1 si dhe Irani. Delegacioni iranian u drejtua nga Erakçi, zëvendës ministri i jashtëm iranian, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretari i përgjithshëm shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Përfaqësues nga Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina gjithashtu morën pjesë në këtë takim. Heqja e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës është hapi i parë dhe më kryesor për ringjalljen e marrëveshjes mbrëmtërore, tha Erakçi gazetarëve. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit është gati të pezulloj masat dhe saj bërthamore me njërës sa po sankcionet të hiqen dhe pasi kjo të verifikohet dhe të kthehet në zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore. Të ndërruar të US më ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën sanksionet e Amerikës kundër industrisë së mbrojtjes të Turqisë. Tensione midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara për shkak të blerjeve ushtarake dhe të sistemit të mbrojtjes nga Rusia janë shtuar dhe Shtetet Bashkuara kanë vendosur sanksionin ndaj industrisë turke të mbrojtjes dhe katër zyrtarë të rangut të lartë në këtë fushë, përfshirë Ismail Demir. Departamenti i Shtetit arsyetoi sanksionet me lidhje të autoritetit turke me shërbimet e mbrojtjes e inteligjencës ruse, duke pretenduar se industria turke e mbrojtjes po bënte një marrëveshje të rëndësishme me një person që punon në emër ose është përfaqësues i shërbimeve të mbrojtjes ose inteligjencës së Federatës Ruse. Sanksionet aktuale të Shtetit Bashkuar të Amerikës vijnë ndërsa Washingtoni kohë të fundit shtojnë në listën e tij të sanksioneve kundër Ankaras edhe Ismail Demir për shkak të blerjes së sistemit të mbrojtjes raketore S-400. Washingtoni ka pretenduar se Ankara i është sanksionuar nga ligji katsa për bashkëpunim të vetëdijshëm me kompaninë ruse të armëve Rosbrun Export dhe blerjen e sistemit në fjalë. Çështja e blerjes dhe përdorimit të sistemit mbrojtës raketor rus S-400 është ende një shqetësim i madh për Washingtonin në marrëdhëniet e tij me Turqinë, kështu që disa javë më parë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ankara, David Satterfield, paralajmëroi për pasojë serioze këtë aktivizimi të Rusisë nëpërmjet sistemit të mbrojtjes raketore. Ai tha zgjidhja e vetme për këtë krizë me Washingtonin është braktisja e këtij sistemi. Në fakt, Shtetet Bashkuara pretendoi se sistemi dobëson murin mbrojtës të NATO-s dhe për këtë u është drejtuar kësënime dhe sanksione për të mos lejuar që Ankaraja të vazhdojë të përdorë sistemin rus S-400. Megjithëse kundërshtimi i Washingtonit ndaj përdorimit të sistemit të mbrojtjes raketore të Rusisë nga Turqia nuk është asgjë re dhe datojnë që nga epoka e Trump, zyrtarët Turq shpresojnë që tensioni midis Washingtonit dhe Ankaras të lehtësohen me ardhjen e pushtetit të presidentit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden. Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare Meselin në Vjenë, tha: "Politika e sanksioneve vazhdon në shtetet e ndryshme të Washingtonit, pavarësisht nëse janë demokratë dhe republikanë." Vendosja e sanksioneve dhe presionit është një nga mjetet e Shtetit Bashkuar për të detyruar vendet të respektojnë politikat e Washingtonit. Kështu, Shtetet Bashkuara janë vendi më i madh sanksionues në botë, i cili në përputhje me qëllimet e veta në politikën e jashtme ka histori më të gjatë të vendosjes së llojeve të ndryshme të sanksioneve kundër vendeve të tjera, kështu që edhe kur aleatët e Washingtonit veprojnë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të jenë subjekti i sanksioneve dhe i veprimeve të tilla ndeshkuese nga Washingtoni. Ndërsa pritet që Turqia tani të nështrohet politikës së Shtetit Bashkuar, por ajo që ka rëndësi në këtë drejtim është dështimi i politikave të sanksioneve të Shtetit Bashkuar në shumë raste. Me fjalë të tjerë, veprimi i njashëm i Shtetit Bashkuar me sanksione po gërryen fuqinë e saj, thot Fariz Zakaria. Më shumë vende të botës aktualisht po sanksionohen nga Washingtoni në pretekste të ndryshme, nga preteksti i abuzimit të drejtave të njerëzit e bërit e deri tek blerit, që janë kundër dëshirave të Shtetit Bashkuar. Vendet e tjera detyrohen të përballen me sanksionet e Shtetit Bashkuar sa herë që ndodhet mosbindje më e vogël. Rusia në marrëdhënien e tij me këtë vend nuk i nështrohet kërkesave të Shtetit Bashkuar dhe për këtë është sanksionuar. Historia është e pafund, thot Mikhail Ulyanov, i dërguar Rusisë në Bashkinë Ndërkombëtare. Shtetet Bashkuara madje bojkotojnë dhe zhvat para nga aleatët e tyre, pavarësisht presionit të Amerikës, zyrtarët turq kanë këmbgulur për të vazhduar marrëdhëniet e tyre me Rusinë dhe kanë deklaruar se ata nuk do të nështrojnë imponimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Turqia merr vendimet e veta dhe ne nuk marrim leje nga Shtetet Bashkuara ose dikush tjetër, tha Murat Baybatur, një zëdhënës i Komitetit të Mbrojtjes të Parlamentit Turk. Megjithëse politikat e njashme dhe provokuese të Washingtonit kundër aleatëve të vetë vazhdojnë, këto politika janë të dënuar që të dështojnë. Kjo sepse bota aktuale nuk pranon më detyrime dhe shantazhe të tilla. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar miq, mirë se vini në emisionin e kësaj jave të ciklit ton të programeve me titull Ta njohim Islamin. Sot ne do të diskutojmë mbi qasjen e imamit të parë të pagabueshëm të familjes së Profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Imam Aliut, paqja qoftë me të, mbi mohimin e të drejtës së trashëgimisë së Profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gjatë këtij emisioni, ne do të pasqyrojmë shkurtimisht traditën politike, shoqërore dhe ideologjike të familjes së Profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pas vdekjes së Profetit të nderuar. Kjo fazë zgjati 250 vjet, duke filluar nga vitin 11 Hijri Kameri dhe duke përfunduar në vitin 260 Hijri Kameri, që shënon fillimin e sekretit e imamit të 12 të pagabueshëm të familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft lishfaqjen e tij. Kjo fazë në kohë, pavarësisht nga disa dallime të dukshme, në përgjithësi shënon një lëvizje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Edhe pse në faza të ndryshme në kohë, imamët e pagabueshëm kanë pasur me sa duket qasje të ndryshme, ata mbajtën të njëjtat qëllime të gjithë së bashku. Kjo është sikurse të supozohet se dikush ka jetuar 250 vjet dhe ka kaluar shumë rënje dhe ngritje gjatë gjithë jetës së tij, duke lëvizur ngadalë, derisa në kohë të tjera përparon ose tërhiqet në rrugën e tij. Edhe pse ky person ka pasur qasje të ndryshme në kushte të ndryshme, ai gjithmonë ka mbajtur një qëllim specifik. Përpjekjet kryesore të imamëve të pagabueshëm në këtë periudhë të gjatë kohore kanë qenë prezantimi i Islamit të vërtet dhe shmangja e ndonjë të keqeje ndaj fesë së tij të shenjtë. Imamët e pagabueshëm gjithmonë kanë vënë theksi në temën e imamatit, sepse gjatë udhëheqjes së një imami i cili është emëruar nga Zoti dhe profeti i Zotit, shumë nga problemet e njerëzve eliminohen dhe shtrohet rruga e umetit islamik në drejtim të prosperitetit dhe shpëtimit. Në këtë mënyrë, ne do të hedhim një vështrim mbi ditët pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe fillimit e imamatit e Imam Aliut alaihi salam. Imam Aliu alaihi salam ishte personi më i merituar pas profetit e Islamit për administrimin e punëve të umetit islam. Kjo për shkak se në territorin islamik pas profetit të Zotit askush nuk e barazoi Imam Aliun alaihi salam me virtytet morale, devotshmërinë, dijen, perceptimin e mësimeve islame, njohjen e gjykimit, të diturit e rregullave dhe rregulloreve islame, xhihadin për hir të Zotit dhe virtyteve të tjera njerëzore. Për shkak të këtyre meritave, Imam Aliu alaihi salam ju prezantua si udhëheqës i ardhshëm i muslimanëve nga profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në disa raste, disa të cilat ne i kemi theksuar në emisionet e kaluara. Një nga këto raste ishte gjatë haxhit të lamtumirës së profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ngjarjes që mori formë në një rajon të quajtur Gadir Khom, brenda të cilës Imam Aliu alaihi salam u emërua si pasardhës i profetit të Islamit. Imamati mban një pozitë lartësuar dhe imami emërohet vetëm nga Zoti. Ajeti 124 i surës Bakare thotë: "Përkujto, o i dërguar, kur Zoti i vet, Ibrahimin, e provoj me disa obligime, e ai i përmbushti ato, e ai tha, unë po të bëj ty prijës, imam të njerëzimit." Si që është theksuar në këta jet, Ibrahimi u caktua në udhëheqje pasi kishte kaluar disa teste të vështira hyjnore. Kështu, imami emërohet nga Zoti, duke pasur parasysh provat e panumërta. Pritej që Imam Aliu alaihi salam të udhëhiqte muslimanët pas vdekjes së profetit të Zotit. Sidoqoftë, ndodhën ngjarje të tjera dhe për shkak të një vendimi që u bë në Sakjode, në të cilën u radhitën ngjarje dhe çështje të tjera, për dijen, perceptimin e mësimeve islame, jetën familjare, Bani Saide, Imam Aliu alaihi salam u la më njan nga skena politike pavarësisht nga rekomandimet dhe theksimi i profetit të nderuar të islamit për të kundërtën. Pasi Abu Bekri erdhi në pushtet dhe njerëzit u betuan me besnikëri, Imam Aliu alaihi salam bëri përpjekje për të sqaruar që sipas testamentit të profetit, ai ishte pasuesi i drejtë i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Aliu alaihi salam tregoj arsye të qarta lidhur me këtë fakt dhe kritikoj situatën që u shfaq. Megjithatë, ngjarjet treguan se këto kundërshtime nuk do të dërgonin askund dhe sistemi i atëhershëm qeverisës këmbguli në ruajtjen e situatës së atëhershme. Në këtë fazë të kohës, Imam Aliu alaihi salam kishte dy opsione: Ai, ose mund të përdorte forcën për të arritur në pushtet me ndihmën e familjes së profetit dhe përkrasve të ti, ose mund të largohej nga ajo situatë dhe të zgjidh problemet të komunitetit dhe të kryej detyrat e ti personale dhe sociale sa më shumë që të jetë mundur. Liderët e mëdhenj hyjnor gjithmonë mendojnë për qëllime dhe ideale më të larta. Në kushte të ndjeshme dhe fatale, ata i lejnë të drejtat e tyre dhe japin përparësi interesave të islamit dhe muslimanve për të mbrojtur këtë fe hyjnore. Kështu, Imam Aliu a.s. i dha përparësi mbrojtjes së fes hyjnore të islamit. Imam Aliu a.s. në vlerësimin e kushteve të umetit islamik arriti në përfundimin se nëse ai do të kërkonte të drejtën e tij për udhëheqje, atëherë në këtë gjendje do të shkaktonte një goditje kundër përpjekjeve të profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse imami do të ishte drejtuar për pushtet për të arritur halifatin, do të kishte nxitur zjarrin e luftës dhe shumë njerëz do të kishin humbur jetën. Kështu, muslimanët do të kishin pësuar dëme në kryeqytetin e halifatit. Prandaj, Imam Aliu a.s. nuk besonte në një konfrontim të armatosur për të vërtetuar drejtsinë e tij dhe për të marrë masat e duhura bazuar në qasjet pajtuese. Disa vite më vonë, kur Imam Aliu a.s. ishte drejtuar për në Basra për të përballur me njerëzit, ata kishin thyer besnikërinë e tyre, të tillë si Talhe dhe Zubair. Ai mbajti një predikim duke theksuar: kur profeti i Zotit ndroi jetë, Kurreshët e vendosën veten e tyre mbi ne dhe na mohuan të drejtat tona. Por, kuptova se përmbajtja e durimit ishte më e mirë se shfaqja e mos marveshjeve ndërmjet muslimanve. Në atë fazë të kohës, shumë nga grupet dhe fiset që ishin konvertuar në islam në vitet e fundit të jetës së profetit të islamit, Hazretit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, nuk ishin të afërt si të tillë me mësimet islame dhe rrezet e besimit në Zot nuk ishin depërtuar në zemrat e tyre. Prandaj, kur u informuan për vdekjen e profetit, disa prej tyre u kthyen në braktisje dhe idhujtari. Ata, praktikisht, e kundërshtuan sistemin qeverisës islamik dhe refuzuan të paguajnë taksat e tyre. Madje, disa prej tyre kërcënuan kryeqytetin e sistemit të pushtetit islam, Medinën. Prandaj, masa e parë që mori sistemi i ri qeverisës ishte të përgatiste një grup muslimanësh për të shtypur protestuesit dhe për të ndalur flakët e rebelimit, ndërsa një grup armish kërcënonin sistemin e qeverisës islamik dhe nuk ishte kushte për Imam Aliun a.s. që të kryente një kryengritje. Imam Aliu a.s. në një letër drejtuar popullit e Egjiptit vënë dukje këtë fakt dhe thekson: betohem në Zotin një se kur nuk ka menduar që arabët, pas vdekjes së profetit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, do ta merrnin imamatin dhe udhëheqjen nga familja e profetit dhe do të më mohonin mua kalifatin. Kur ndodhi kjo situatë, qëndrova derisa nuk pash me sytë e mi se kishin qëllim që ta shkatëronin islamin. Kam frikë se nëse do ta ndihmoja pasuesin islamit, unë duhet të dëshmoj për grindjet në mes të muslimanve, gjë që ishte një fatkeqësim më e keqe se sa mohimi të drejtësime për kalifatin. Përveç kërcënimeve të paraqitura nga fe mohuesit, gjithashtu dolën profet të rem, nëse cilën mbledhje me një numër mbështetësish. Megjithatë, me bashkimin dhe bashkëpunimin e muslimanve, komplotet e tyre u zhdukën. Rreziku i sulmeve të mundshme nga romakët mund të sjellë gjithashtu shqetësime për muslimanët. Kjo është për shkak se deri atëherë muslimanët ishin të konfrontuar me romakët disa herë dhe romakët ndiheshin të kërcënuar nga tokat islame. Kështu, ata synonin të shfrytëzonin një mundësi për të sulmuar sistemin qeverisës islamik. Nëse Imam Aliu a.s. do të kishte bërë një kryengritje të armatosur me prishjen e frontit të brendshëm të umetit islam, do të ishte krijuar mundësia më e mirë për armiqtë huaj si romakët dhe iranianët për të shfrytëzuar situatën. Duke marë parasysh kushtet e atëhershme, bëhet e qartë se përse Imam Aliu a.s. vendosi të vetë përmbahet pas vdekjes e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe dha dorëheqjen nga çdo fushat për të sunduar umetin islam. Imam Aliu a.s. mbeti i heshtur për të mbrojtur solidaritetin e umetit islam dhe për të parandaluar shkatërimin e fesë shenjtë të islamit, duke provuar praktikisht se ai ishte paralajmëruesi kryesor i umetit islam. Ndërkohë, ai gjithashtu theksoi të drejtën e tij për të sunduar komunitetin islam. Padyshim, nëse Imam Aliu alayhi salam nuk ishte i shqetësuar për pasojat e dhimbshme të mosmarrveshjes, ai nuk do të lejonte që e drejta e familjes së profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të udhëhequr muslimanët të merre nga kjo familje pagabueshme. Heshtja e kujdesshme Imam Aliut alayhi salam zgjati rreth 25 vjet. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Ajo është profesoresh e Universitetit të Filozofisë në Teheran. Është gruaja e parë që ka marrë doktoratën në filozofi në Iran. Ajo ka mbaruar studimet në filozofin krahësuese dhe të fjalës në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të njihemi me një femër të suksesshme iraniane, e cila për vite me radhë është përpjekur për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve, sidomos afrimin dhe ngritjen e femrës muslimane. Ajo është e qetë dhe urtë. Buzëqeshja e vazhdueshme është një prej karakteristikave të saj. Fjalët nga goja i nxjerr me shumë bukuri, dashuri dhe dëmshuri. Ajo insiston për të vërtetën, të bukurën dhe lartësimin e njeriut, dhe është e mendimit se të gjithë e duan faljen, mirësin dhe dashurin, dhe për këto karakteristika duhet të mbizotërojnë mbi karakteristikat e tjera. Fytyra e saj të tjerëve u përcjell qetësi, veshja e saj islame është burim krenarie dhe fuqie në shoqëri. Ajo është profesoresh e filozofisë në Universitetin e Teheranit. Zonja është doktoreshe e parë femër në degën e filozofisë në Iran dhe e para që ka marrë një doktoratur pasuniversitare në degën e filozofisë krahësuese dhe të teologjisë nga Universiteti i Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe e para femër iraniane konsule kulturore në Greqi, ku ka qëndruar për 4 vjetë. Doktoresha Tubi Kermani është një grua e fuqishme iraniane që ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj duke u përkushtuar për të afruar dhe për afruar fetë dhe është bërë paqëbërëse. Ajo ka shërbyer për shumë vite si drejtoreshe përgjithshme Departamentit të Çështjeve të Iranianëve jashtë vendit. Si antar e Komitetit Qendror të Këshillit Kulturor të Grave Iraniane, kryetare e Komitetit Shkencor të Forumit Botëror të Paqes, redaktore e revistës së studimeve strategjike për gratë dhe antare e bordit të redaktues të gazetës tremujore të Grave Shiite. Doktoresha Kermani ka edhe libra dhe artikuj të shumt mbi një larmi temash, veçanërisht për temat filozofike, si libri i dallimi islamit dhe filozofia ekzistenciale vehabizmit, libri i dëshmorve dhe martirizimit dhe këndvështrimi vehabizmit, originaliteti urtësisë ekzistenciale dhe filozofia perëndimore, natyra dhe kriteret e dialogut të civilizimit, filozofia, gërshetimi mendimit njerëzor, e të tjerë. Profesoresha Kerman, me udhëtimet e saj në mbi 30 vende, ku ka studiuar dhe mësuar, ka një përvojë të pasur, por për kundër disave, paraqitja atyre vendeve nuk e tjetërsoi atë dhe me pranimin e postit të sekretarit të përgjithshëm të botës së femrës muslimane, sot është kthyer në simbol të unitetit në botën islame. Çështja e unitetit në islam dhe parafrimit të feve islame është një nga çështjet më të rëndësishme në botën islame. Theksi i Kur'anit të shenjtë në domosdoshmërinë e unitetit musliman, ajeti 103 i surës Ali Imran, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kur'anin e Allahut, e mos u përçani, dhe theksimi i udhëheqësve fetar mbi vëllazërimin musliman janë të qarta për të gjithë. Historia ka treguar se përparimi muslimanve është arritur në dritën e bashkimit dhe unitetit të tyre, si dhe prapambetja dhe dështimi i tyre në sfera të ndryshme politike, shkencore, sociale dhe ekonomike dhe të tjera si kjo, kanë qenë rezultati i përçarjeve dhe shpërndarjes midis tyre. Prandaj historia tregon se për shumë vite, burra dhe gra me drejtësi dhe paqe kanë qenë gjithmonë në përpjekje të unitetit të umetit islam. Gratë iraniane pas fitores e revolucionit islamik, duke marrë pjesë në aktivitete dhe organizata të ndryshme me vetëdije dhe në solidaritet me kombin musliman, ndërmorën hapa për të arritur një afrimitet akoma më të madh, duke mbajtur konferenca dhe takime dhe duke prishur komplote të ndryshme.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Tubi Kermani është njëra nga këto gra. Nga këndvështrimi i saj, uniteti islam është faktori autoritetit të islamit mbi mosbesimin dhe hipokrizin, ndërsa mos marveshja është infektimi i madhi dignitetit dhe pavarësisë muslimanve. Uniteti është ania e nuhut, ndërsa përçarja plagë ndëshkimit hynor. Prandaj, lidhja e botërore e grave muslimane thekson në përcaktimin dhe paraqitjen e planeve për të promovuar mendimin dhe vetbesimin e përafërt të grave në përballje me elementët dëmtues. Kermani e shikon krijimin e mënyrës jetesës islame në hijen e kursit shkencor dhe praktik të Hazrete Zahras alayhas salam dhe në lidhje me këtë, thot: një ditë Hazrete Zahra alayhas salam vazhdimisht nxirrte kokën nga shtëpia dhe priste. Unë pyeta: çfarë ka ndodhur, moj bije profetit? Ajo tha: unë e di se sot Aliu alayhis salam në rrugën e Zotit dha gjithçka që kishte përfituar, dhe për shkak se ai është duar bosh, po qëndroi këtu për t'i thënë: unë të dua në këtë mënyrë. Kjo mënyrë jetesës është dritë për të gjitha gratë muslimane. Gratë, kur të jenë në një pozitë të lartë, do të kenë një rol të rëndësishëm në përsosmërinë e familjes, civilizimin monoteist, përballjen me rrymat takfiriste dhe përballjen me dhunën. Unë kam qenë në shkencë për 38 vite, thot zonja Kermani. Për të përfunduar punën time të tezës në shkollën e teologjisë dhe filozofisë nisur në Universitetin e Teheranit, shkova jashtë shtetit dhe isha gruaja e parë që shkova në Amerikë për të vazhduar këtë degë. Aty, falë Zotit, unë arrita të bëja krahasimin midis filozofisë lindjes dhe perëndimit. Tani, jam profesore në Universitetin e Teologjisë në Teheran. Unë kam punë të tjera dytësore përveç mësimit. sekretarja e përgjithshme e Unionit Botror të Grave Muslimane, thotë se me një vështrim të mençur, misioni i feve është që t'i çojë njerëzit në përsosmëri. Nga ana tjetër, përsosmëria dhe kërkimi i së mirës përveç se në hijen e paqes dhe drejtësisë është shumë e vështirë, të mos thuash e pamundur. Unë jam përpjekur ta jetoj jetën time në këtë rrugë. Nga pikpamje e Kur'anit famëlart, imamve dhe imam Khomeinit rahmatullah alej dhe ajetullah Ali Khamenei, uniteti tani është nevojë serioze e komunitetit musliman. Kjo zonjë shton se ajo që qeverit, kombet dhe civilizimet janë me ne ose kundër nesh, ajo që qeverit dhe kombet janë në kontrolin ton ose të dënuar me shkatërim, kjo nuk ka vend në civilizimin modern islam. Përbërësi i pari këti civilizimi është elementi urtësis dhe dituris, sepse themeli mësimeve të islamit bazohet tek urtësia. Kurani në ajetin 269 të sures Bakare, thotë, a i ja dhuron hikmetin ati që do, e kujt i është dhën hikmeti, i është dhën mirësi e shumët, por nuk përkujtohet askush pos të mençurve. Ndërko, roli i grave muslimane në nxitjen dhe konsolidimin në unitetit islam ka një rëndësi thelbësore, sepse së pari përgjegjësitë dhe detyrat e përcaktuara në urdhrat islam ofrojnë role të shumta për gratë, dhe së dyti, modelet e femrës në historinë islame i ofron botës një metodë të re të unitetit të botës islame, e cila nuk e konsideron të përshtatshëm as stilin ekstremist të perëndimit dhe as mënyrën e urrejtjes dhe takmarrjes. Sekretarja e përgjithshme e Aleancës Botërore të Grave Muslimane thotë se pikpamja islame e grave si një element edukues dhe udhëzues është forcimi i familjes dhe i ushqimit të fëmijëve. Rritja, kujdesi për veten, ruajtja e një shtëpie të shëndetshme dhe familja e ekuilibruar dhe kujdestaria sociale e grave janë karakteristikat të modelit të gruas muslimane iraniane. Si një grua iraniane, janë përpjekur gjithmonë të prezantojnë një pamje të vërtetë të fesë dhe personalitetit tim model, Hazrete Zahras aleha selam. Kam dy djem. Unë u kam dhënë atyre vetë vlerësim që kur ishin të rinj dhe u besoja atyre. Kam kuptuar situatën e tyre. Unë do të thoja atyre se nëse do të më lejohet të bëja sejdë për para Zotit, do t'ju bëja sejdë juve që jeni aq të mirë. I riu dëshiron konceptin, kërkon konfirmimin e rrugës të duhur. Ai këtë e merë në familje dhe nga nëna e ti. Ajo shtonë. Duke qenë se femra është e përqendruar në familje, ajo ka një rol tepër të madh në formimin e kulturës, sidomos në shfaqjen e revolucioneve dhe njerëzve të mëdhenj të historisë. Kjo do me thënë se nëse duam një brez të unifikuar, më mirë ta nisim nga familja, ku pa dyshim nëna ka rolin më të madh. Zonja Kermani pozitën e femrës dhe nënës në Iran e quan pozitë tepër të madhe dhe thotë se roli unifikues i femrës iraniane kur nuk mund të fshihet nga historia dhe shembuj të angazhimit të saj, janë lëvizjet islamike bashkohore. Në çështjen e fatvas së Mirzai Shirazi, lëvizjen bojkotoni duhanin, në lëvizjen e fitores dhe konsolidimit të revolucionit islamik, në periudhën e luftës 8-vjeçare dhe sot në mbështetjen ndaj vilajetit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah, maulana Allah, maulana Allah. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriu është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e ti. Njeriu, në përmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë e pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.